ประเทศผู้ผลิตน้ำมันยังไม่สามารถตกลงกันได้เรื่องการระงับการเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันในการประชุมที่กาตาร์ในวันอาทิตย์นะครับซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบโลกปรับตัวลดลงอีกครั้งเมื่อเปิดตลาดในช่วงเช้าวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐผู้แทนประเทศผู้ส่งออกน้ำมันกลุ่มโอเปก18ประเทศและประเทศผู้ผลิตน้ำมันนอกกลุ่มโอเปกพยายามหาทางออกเรื่องราคาน้ำมันตกต่ำด้วยการคงระดับการผลิตน้ำมันดิบโลกเอาไว้ที่ระดับของเดือนมกราคมไปอย่างน้อยจนถึงเดือนตุลาคมปีนี้เป้าหมายเพื่อให้ราคาน้ำมันมีเสถียรภาพหลังจากที่ราคาน้ำมันดิบโลกลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่แล้วอยู่ที่ระดับประมาณ40ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอิหร่านปฏิเสธที่จะส่งรัฐมนตรีด้านน้ำมันไปร่วมประชุมที่กาตาร์ในวันอาทิตย์นะครับโดยบอกว่าอิหร่านจะไม่ระงับการผลิตน้ำมันของตัวเองหลังจากที่เพิ่งได้รับการผ่อนคลายมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจจากประเทศตะวันตกขณะที่ทางซาอุดิอาระเบียยืนยันว่าจะไม่สามารถเกิดข้อตกลงใดๆได้หากอิหร่านไม่เข้าร่วมในมาตรการระงับปริมาณการผลิตน้ำมันที่ว่านี้นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่ด้านการเงินทั่วโลกซึ่งร่วมประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และธนาคารโลกที่กรุงวอชิงตันมีแถลงการร่วมกันว่าจะทำงานเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโลกที่ยังคงเปราะบางให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นที่ประชุมเห็นด้วยว่าประเทศต่างๆควรใช้นโยบายดอกเบี้ยต่ำและเพิ่มการใช้จ่ายของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไปนอกจากนี้ยังขอให้มีการเพิ่มมาตรการควบคุมทางการเงินเพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีดังที่ระบุเอาไว้ในเอกสารลับปานามาด้วยนะครับและเจ้าหน้าที่ IMF ยังได้กระตุ้นให้จีนดำเนินนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจด้วยการปรับแก้กฎเกณฑ์ให้ง่ายขึ้นสำหรับการเข้าซื้อหรือบริหารธุรกิจที่ประสบความล้มเหลวและการทำให้อัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนและดอกเบี้ยธนาคารเป็นไปตามกลไกตลาดมากขึ้นรองกรรมการผู้จัดการ IMF นายเดวิดลิปตันที่กล่าวที่การประชุมประจำปีของ IMF ว่าจีนจำเป็นต้องสนับสนุนภาคเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มจะเติบโตและว่านโยบายกระตุ้นการใช้จ่ายภาคครัวเรือนจะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจจีนโดยรวมในระยะยาวนะครับทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเจคอบลิวซึ่งกล่าวต่อที่ประชุมนี้เช่นกันระบุว่าการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจจีนถือเป็นหนึ่งในความท้าทายทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดและว่าจีนควรเพิ่มมาตรการปกป้องทางสังคมและเปิดภาคธุรกิจต่างๆให้ต่างชาติเข้าไปแข่งขันซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญของความสำเร็จในการปฏิรูปเศรษฐกิจจีนนะครับในขณะเดียวกันนะครับรายงานของ Global Research and Analysis ระบุว่าผู้ใช้อุปกรณ์มือถือในเอเชียมักจะตกเป็นเหยื่อของการถูกลอบโจมตีทางอินเทอร์เน็ตมากที่สุดส่วนหนึ่งเป็นเพราะระบบปฏิบัติการ Android ของ Google ที่ใช้อยู่ในเอเชียนั้นมักถูกรบกวนด้วยไวรัสหรือมัลแวร์บ่อยๆเนื่องจากขาดการตระหนักและการควบคุมในด้านนี้นะครับรายงานชี้ว่าเกาหลีใต้จีนเวียดนามมาเลเซียและอินโดนีเซียมีแนวโน้มถูกโจมตีโดยอาชญากรคอมพิวเตอร์หรือแฮกเกอร์มากที่สุดโดยเกาหลีใต้นั้นพบการกระจายของไวรัสคอมพิวเตอร์ประเภท Banking Trojan ในอุปกรณ์มือถือมากที่สุดนะครับส่วนในสิงคโปร์พบว่ามีคอมพิวเตอร์แบบ PC ถูกโจมตีโดยไวรัสคอมพิวเตอร์ที่ว่านี้ในสัดส่วนสูงมากเช่นกันรายงานชิ้นนี้เชื่อว่าสาเหตุที่เอเชียตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มอาชญากรคอมพิวเตอร์มากกว่าภูมิภาคอื่นๆนอกจากความละหลวมในการตรวจสอบและป้องกันแล้วยังเป็นเพราะระบบการจ่ายเงินออนไลน์แบบ SMS ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่นักเล่นเกมออนไลน์ในประเทศจีนซึ่งเป็นระบบที่ค่อนข้างเปราะบางต่อการถูกลอบเจาะหลวงข้อมูลนะครับและส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะครับหินที่มีกลิ่นเหม็นซึ่งพบโดยคู่สามีภรรยาชาวอังกฤษบนชายหาดทางภาคตะวันตกเฉียงเหนืออาจถูกขายไปในราคา 70,000 ดอลลาร์หรือราว 2,500,000 บาทหลายคนเรียกหินดังกล่าวว่าเป็นซากอาเจียนปลาวาฬแต่นักวิทยาศาสตร์บอกว่าจริงๆแล้วหินนี้เป็นไขจากลำไส้ปลาวาฬเรียกว่าแอมเบอร์กริสซึ่งมักถูกนำมาผลิตเป็นน้ำหอมเพราะสามารถเก็บรักษากลิ่นไว้ได้นานปกติจะมีลักษณะเหมือนขี้ผึ้งและมีกลิ่นที่ซับซ้อนคือมีกลิ่นของอุจจาระผสมกลิ่นทะเลกลิ่นไม้กลิ่นยาสูบและกลิ่นคล้ายปลาหมึกคลุกเคล้ารวมกันนะครับ ไขจากลำไส้ปลาวาฬที่ว่านี้เป็นของหายากและมีราคาสูงจนเรียกกันว่าทองคำลอยน้ำเพราะสามารถลอยอยู่ในทะเลได้นานหลายสิบปีซึ่งก้อนที่คุณแกลลี่วิลเลียมส์และภรรยาพบบนชายหาดนั้นมีน้ำหนักราว 1.5 กิโลกรัมและจะมีราคาราว 70,000 ดอลลาร์หากพิสูจน์ได้ว่าเป็นของจริงนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน